Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Jumatano Oktoba 18 mwaka huu wa 2017. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo. Karibu kabisa katika matangazo ya VOA Express siku ya leo. Lakini tukiangalia yale ambayo tunayo nchini Kenya, uchaguzi wa marudio wazidi kugubikwa na maswali, hasa baada ya kamishna wa tume ya uchaguzi IEBC Roselyn Akombe kujiuzulu. Lakini pia mkuu wa tume hiyo Wafula Chebukati, Mkamiti Kibayasi, hii leo ametoa kauli ambayo imeshtusha watu. Anasema kwamba hawezi kuahidi uchaguzi wa kuaminika wa hapo Oktoba 26. Lakini watu walalamika kweli kweli,
ambao utakuwa ni uchaguzi wa marudio. Sasa hii inamaanisha nini?
Na watu wanalalamika kweli kweli jinsi mambo yanavyokwenda huko nchini Kenya.
Taifa linapasuka kwa sababu ya ubinafsi wa Raila Odinga, kwa sababu ya ubinafsi wa Uhuru Kenyatta, hivi kwamba wale viongozi wawili wanachukulia kwamba hili taifa ni lao.
Haya basi, mwenyekiti wa tume huru na mipaka huko nchini Kenya IEBC Wafula Chebukati amesema kwamba hawezi kuahidi uchaguzi wa kuaminika kama tulivyosema hapo awali, hiyo Oktoba 26, ambapo ni siku 8 zimesalia mpaka kufikia siku hiyo wiki ijayo.
Naam, na kauli hii basi, Mkamiti Kibayasi, inakuja wakati ambapo moja kati ya makamishna wa tume hiyo ya uchaguzi ya Kenya IEBC Roselyn Akombe kujiuzulu. Lakini tutarejea tena kuangalia kwa undani kabisa habari hii tutakapompata mwana habari wetu Kennedy Wandera, ambaye yuko katika jiji la Nairobi. Lakini mambo mengine ambayo yanaendelea nchini Tanzania ni kwamba leo kuna habari ambayo imeshtusha watu wengi kweli kweli.
Hai, habari gani hiyo tena? Manake najua ni jijini Dar es Salaam. Unazungumzia ile kuhusu meneja hoteli ya Peacock kukamatwa au?
Ndio hii, na kwa mujibu wa habari ambazo zipo ni kwamba meneja wa hoteli ya Peacock jijini Dar es Salaam amefahamika kwa jina la Damasi Mfugale, kwamba amekamatwa na polisi wa jiji hilo la Dar es Salaam kwa madai ya kuruhusu mkutano wa mwaka wa watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Basi ni habari ambayo ipo hiyo ambayo hivi sasa lakini sasa turejee Kenya moja kwa moja ili tujue kile ambacho kimeendelea huko katika nchi ya Kenya. Kennedy Wandera, sasa hebu tueleze imekuwaje juu ya kauli hii ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi ya Kenya IEBC kwamba hawezi kutoa ahadi ya uchaguzi kuaminika hapo Oktoba 26.
Naam, jinsi uchaguzi unavyokaribia ndivyo mgogoro unaonekana kuongezeka zaidi. Na leo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati anasema kwamba hawezi kuendelea na tume iliyogawanyika, kwamba kuna kila wakati anapotoa pendekezo la mabadiliko juhudi zake zinatokomezwa na wingi wa makamishina wasiokubaliana naye. Pia anasisitiza kuwa hatukubali utendakazi wake kuhujumiwa, na vile vile pia anasema kwamba hatakuwa mwenyekiti wa tume ambaye wakati wake nchi itaingia matatani. Na sasa anasema kuwa uamuzi wa kujiuzulu ni mwepesi mno, lakini kwa sasa hatofanya hivyo mpaka maafisa waliohujumu uchaguzi wa urais wa Agosti 8 kung'atuka. Bila hayo hawezi kuahidi nchi kuwa uchaguzi utakaokuja utakuwa huru na kuaminika. Hebu tumsikilize alivyoeleza.
Kutoka studio 15.
I've made several attempts to make critical changes, but all my motions have been defeated by a majority of the commissioners. Under such conditions, it's difficult to guarantee a free, fair, and credible elections. Without critical changes in key secretariat staff, free, fair, and credible elections will surely be compromised. I therefore call on the staff who have been adversely mentioned to step aside to allow this project team to function.
ambaye anaeleza kwamba amekuwa akijaribu kuweka mageuzi muhimu katika tume, lakini kila mara anapotoa pendekezo muhimu wingi wa makamishina wanatokomeza pendekezo lake. Na hivyo anasema kwamba mpaka wale maafisa ambao walisemekana kwamba wamehujumu na kutajwa kwamba walihujumu mchakato wa kura ya urais wang'atuke, ndipo atakapoweza kutoa kauli kwamba nchi itakuwa na uchaguzi ambao utakuwa huru na kuaminika, lakini bila hilo hawezi kuahidi nchi.
Wandera vile vile umeelezea kwamba mpaka maafisa kadhaa wa IEBC watakapojiuzulu ndipo uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Sasa amewataja hao maafisa wa IEBC mbali ya huyu ambaye tumemsikia hii leo, Roselyn Akombe amejiuzulu, kuna wengine zaidi ya huyo?
Lahasha, hamna yoyote ambaye mwenyekiti amemtaja. Na pia tueleze wazi kwamba mahakama ya juu haikumtaja yeyote, lakini upinzani umekuwa ukisema kwamba kuna baadhi ya maafisa ambao walihujumu mchakato huo, na baadhi ya watu ambao upinzani umeweza kuwataja ni afisa mkuu mtendaji wa tume ya uchaguzi Ezra Chiloba na maafisa wengine. Na hivyo basi inaonekana kwamba pia huenda labda nawajua wale ambao wanataka wajiuzulu, lakini hakuweza kuwatajia hao.
Vipi sasa, hebu tuelezee juu ya kile ambacho kinaelezwa, kwa namna gani kuondoka kwa Roselyn Akombe kutaathiri uchaguzi kutoka kwa wanasheria, wachambuzi wa masuala ya katiba?
Na nimeweza kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya katiba nchini na sheria za uchaguzi Darsan Omari, na nikamuuliza je, kuondoka kwa au kujiuzulu kwa kamishna Akombe kunaathiri vipi shughuli za tume ya uchaguzi, na alikuwa na haya kusema.
Kisheria, commission yoyote inatakikana iwe na watu watatu ama watu tisa. Kwa hivyo iwapo wataondoka makamishna wasalie chini ya watatu, basi ile commission haitakuwepo. Chairman wa IBC mwenyewe ameitisha mkutano wa dharura kukutana na viongozi wale wagombeaji wa urais wawili, hivi kwamba yeye anasema kwamba ana frustrations, haridhiki na yale yanayoendelea pale. Je, tunatarajia kuona barua ya kujiuzuru? Ikiwa chairman atajiuzuru, iwapo watabaki makamishna wanne, swala ambalo muhimu ni kwamba watu watakuwa na imani kwamba kuna IBC ya kufanya kura ama hakutakuwa na IBC ya kufanya kura.
Naam, na ja, kwa upande wa mawakili wenyewe wanazungumzaje juu ya hili?
Huyo wakili bado ambaye ni mtaalamu wa katiba, ni pia nimemuuliza kwamba sasa je, nchi iko tayari kwenda kwa uchaguzi huu ama nchi inajidanganya mpaka pawepo masuala fulani kadha wa kadha ambayo yanafaa kuangaziwa. Hebu tumsikilize alivyosema.
Ukiangalia wengi wa Wakenya sasa wanasema kwamba taifa linapasuka kwa sababu ya ubinafsi wa Raila Odinga, kwa sababu ya ubinafsi wa Uhuru Kenyatta, hivi kwamba wale viongozi wawili wanachukulia kwamba hili taifa ni lao. Wakenya wanasema kwamba hawako tayari kuchinjana, hawako tayari kupigana, hawako tayari kuzozana. Wakenya wanachokihitaji ni kura zipigwe kulingana na sheria. Wanachokihitaji ni biashara zao ziendelee, na biashara zao na maisha yao yataendelea iwapo sheria zitazingatiwa vile zilivyo katika kutengeneza na kupiga zile kura.
Naam, asante sana basi Kennedy Wandera kwa kutupasha hayo ambayo yanaendelea. Mkamiti kibayasi, kama unavyosikia hali kwa kweli nchini Kenya bado yavuta ni kuvute. Naam, basi tukiangalia masuala mengine ambayo yanaendelea, mwigizaji Elizabeth Michael Lulu hapo kesho anatarajiwa kupelekwa mahakamani ambayo itakuwa ni Oktoba 19. Lakini kesi hii mkamiti tunaelezwa kwamba itasikilizwa na mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam. Na hii ni kutokana na kifo cha mwigizaji mwenzake Stephen Kanumba hapo mwaka 2012. Na inadaiwa kwamba wa kipindi hiko wasanii hawa wawili walikuwa na uhusiano wa kimapenzi. Mkamiti.
Haya basi, mengi zaidi tutayasikia hiyo kesho Oktoba 19. Mahakama itaeleza nini na nini kitakachoendelea. Na katika habari nyingine ya mastaa ni kuhusu kurushiana maneno kwa mrembo wa Tanzania Hamisa Mobeto na mrembo wa Kenya Vera Sidika, ikiwa ni baada ya Hamisa kumchukua video Vera pasipo yeye mwenyewe kufahamu jambo lililomkasirisha. Basi tazama zaidi mambo yanavyokwenda na tutakuletea basi mengi katika VOA Express katika ukurasa wetu wa wasanii.
Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja tuelekee kupata habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba mmoja wa makamishna wakuu kwenye tume ya uchaguzi nchini Kenya amejiuzulu, ikiwa imebaki wiki moja tu kabla ya uchaguzi wa marudio wa rais kufanyika, hatua ambayo imeongeza mgogoro wa kisiasa kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Roselyn Akombe ametoa taarifa wakati akiwa mjini New York mapema leo na kusema kuwa uchaguzi uliopangwa kufanyika Oktoba 26 haujafikia viwango vinavyohitajika.
Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani katika kupambana na kundi la Islamic State nchini Syria na nchini Iraq umesema kwamba umechukua asilimia 95 ya mji wa Raqqa siku moja baada ya vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vya Syrian Democratic Forces SDF kutangaza ushindi baada ya miezi kadhaa ya mapigano. Msemaji wa muungano huo, Kanali Ryan Dillon, amesema mapema leo kuwa operesheni ya usafishaji eneo hilo inaendelea mjini humo. Msemaji wa vikosi vya SDF ambavyo vinajumuisha wapiganaji wa Kiarabu pamoja na Wakurdi amesema Jumanne kuwa mapigano mjini Raqqa yamemalizika na kwamba vikosi vyake vilikuwa vinakagua kuhakikisha hakuna handaki zilizosalia za mabomu.
Watu wapatao sita wameuawa baada ya gari la polisi kushambuliwa kwa bomu kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo Jumatano. Maafisa wamesema gari hilo lilikuwa kwenye barabara ya Saryab pembezoni mwa mji wa Quetta ulio mji mkuu katika jimbo la Baluchistan, wakati gari nyingine lililokuwa na vilipuzi kuteguliwa. Miongoni mwa waliouawa ni polisi wanne, huku wengine zaidi ya 20 wakijeruhiwa kwenye shambulizi hilo. Uchunguzi unaendelea kubainisha iwapo mlipuaji wa kujitoa muhanga alihusika au vilipuzi hivyo viliteguliwa kutoka maeneo ya mbali wakati gari la polisi likipita eneo hilo.
Vikosi vya Israel vimefanya msako kwenye vyombo vya habari vya Palestina usiku kucha kwenye operesheni ambayo vimesema ni kutokana na uchochezi wa ghasia dhidi ya watu wa Israel. Makampuni manane yameamrishwa kufungwa kwa miezi sita, huku watu wawili wakikamatwa. Maafisa wa Palestina wamekemea operesheni hiyo wakisema kuwa ni kinyume cha sheria. Hatua hiyo imekuja muda mfupi baada ya serikali ya Israel kutangaza kuwa haitafanya mashauriano na serikali ya Palestina ikiwemo kundi la Hamas hadi pale baadhi ya masharti yatekelezwe. Na VOA Express, kama tulivyokufahamisha kwamba meneja wa hoteli ya Pico jijini Dar es Salaam, Damas Mfugali, amekamatwa na polisi jijini humo kwa madai ya kuruhusu mkutano wa watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja kufanyika katika moja ya kumbi za hoteli hiyo. Tunaye mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali. Dina, tufahamishe juu ya hii habari.
Habari hiyo kama walivyosema Idi Ligongo ni kwamba kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Lazaro Mambo, sasa ametoa taarifa hii leo mchana akisema kwamba wamemkamata yeye pamoja na watu wengine 12 raia wa nchi tofauti kama Afrika Kusini, Kenya pamoja na Ghana, pamoja na wenzao wa Tanzania, wakiwa katika maandalizi ya mkutano wa mwaka wa mashoga ambao hao watu ambao wanahusika na jinsia moja. Kwa hiyo amesema amewakamata kwa sababu kosa hilo kwa sheria ya Tanzania ni kosa. Tukio hilo kwa sheria ya Tanzania ni kosa. Hebu tumsikie kamanda Mambo sasa anavyozungumzia.
Wahalifu wengine wa aina yake pale Pico ambao wanahamasisha ushoga hapa nchini, lakini wahusika hao, kuna wa South Africa wameweza kukamatwa, lakini pia wapo Waganda wakiungana na Watanzania. Niendelee kutoa onyo kwamba kosa hilo kwetu nchini ni kinyume cha sheria. Ipo sheria inayozuia watu wa jinsia moja kufanya tendo hilo, na linapofanyika lipo kosa ambalo tunaita ni unnatural offense, kumwingilia mtu kinyume cha maumbile.
Dina, mpaka hivi tunavyozungumza, je, huyu meneja Mfugale amekamatwa peke yake ama kuna watu wengine katika uongozi wa hoteli pia wamekamatwa?
Hapana, kama nilivyosema hapo awali, amekamatwa yeye meneja wa kwanza pamoja na hao wengine ambao walikuwa katika mkutano. Yeye amekamatwa tu kwa sababu anasema aliruhusu huo mkutano kufanyika kwenye kumbi pale ya hoteli yake, huku akijua kabisa kwamba hao watu wamekuja pale ni watu wa aina gani. Kwa hiyo kosa lake hilo ndio bado limefanya kwamba akamatwe yeye kama meneja kwa ajili ya kuhojiwa.
Lakini japokuwa kamanda Mambo sasa amezungumza kwamba swala hilo ni kinyume cha sheria Tanzania, lakini kufanya tu mkutano bado ni kinyume cha sheria.
Ndiyo, kwa sababu wanasema kwamba wale watu pale wamekusanyika kutoka maeneo tofauti, ni watu waliofanyiwa uchunguzi na kubainika kwamba wamekuja pale kwa minajili gani. Wao walikuwa anasema kwamba amesikia na polisi pia ina taarifa kwamba kuna watu pia katika sehemu mbalimbali, hao watu wapo wamefikia, lakini walikuwa wanatafuta sasa sehemu maalum ya kukusanyika ambayo ndio walikuwa wanataka kukusanyika pale Pico. Kwa hiyo ndio maana amepia katika kauli yake kwa vyombo vya habari ameonya pia watu wengine wenye mahoteli kwamba wakibainika kwamba wamewahifadhi tena watu kama hao, nao watachukuliwa hatua za kisheria.
Lakini Dina, wakati tukio hili limetokea, watu wengine ambao wanaomiliki mahoteli kama ulivyosema, wao wanakubaliana na kitendo ambacho Mambo sasa amekifanya kumkamata meneja Mfugale, au wao wanaeleza nini kwa mtazamo wao?
Kamati kukubaliana hiyo haina maana, kwa sababu Mambo sasa na kama Tanzania pia tunavyojua kwamba sheria ya jinsia na mapenzi ya jinsia moja kisheria Tanzania hayaruhusiwi. Kwa hiyo ndio maana amewapa onyo kwamba wanapofanya hivyo ni kosa kisheria na watakamatwa. Kwa hiyo kama wanakubali au hawakubali, lakini sheria ya Tanzania hairuhusu mapenzi ya jinsia moja. Kwa hiyo wakikamatwa na hilo kosa, ni kwamba ni kweli wanatuhumiwa kwa kosa hilo. Kwa hiyo ndio maana Mambo sasa akatoa onyo kama ambapo alizungumza kwenye mazungumzo yake waandishi wa habari kwamba atawakamata watu wote ambao wanajua kabisa kwamba hili ni kosa na bado wamefanya. Na ndio maana alivyosema kwamba wanamhoji meneja wa Pico kwa sababu anajua kwa mfano alikuwa anawakaribisha watu wa aina gani ambao ni kosa kisheria.
Asante sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo kutoka hapo jijini Dar es Salaam. Mambo hayo Mkamiti Kibayasi kutoka nchini Tanzania.
Haswa. Haya, tukiwa bado huko nchini Tanzania, muziki wa kizazi kipya umechukua nafasi kubwa sana katika soko la Afrika Mashariki. Lakini ukiacha waimbaji, kuna wapishi wa muziki huu, maproducer. Na kama tunavyofahamu basi hapa tunaye mwenzetu Sande Shomari DJ. Yeye anapenda sana masuala ya muziki na ameweza basi kuzungumza na mmoja wa maproducer kama anavyoita mwenyewe, wapishi wa muziki wanaochipukia nchini Tanzania, Venti Skills, aliyetengeneza wimbo wa wasanii mbalimbali ikiwa ni pamoja na Afande Sele, Stamina na sasa msanii chipukizi Chris Charles. Na kwanza Sande Shomari alitaka kujua kwa nini aliamua kufanya kazi naye.
Ni kutokana tu na uimbaji wake, ana talent sana, ndio maana nikaamua kumchukua katika studio na kuanza kufanya naye kazi.
Sasa tueleze tu katika maudhui ya utaalamu, nyinyi ndio watu ambao mko nyuma jikoni, ndio mnapika hizi beats kila siku. Na watu wengi wamekuwa katika upande fulani wakizungumzia wale wakosoaji sasa kwamba biti za muziki wa kizazi kipya wa Tanzania zote zinafanana. Wewe unasemaje kuhusu hilo?
Hapana, zifanani. Sema wao wanajaribu kufananisha lakini huwa zifanani kwa sababu nyimbo zote zinatofautiana.
Na kama nyimbo zinatofautiana, kwenu nyinyi wapishi wa muziki wa producer, nini ambacho mnakuja nacho kila wakati, hasa kama wewe ulivyokuwa unatengeneza biti za wimbo huu, ulikuwa unaangalia kulenga nini hasa?
Cha kwanza ambacho tunachokiangalia kwanza ni kuangalia soko linataka nini, na pia na ubunifu ambao wanaofanya, ambapo ndio umeweza kuonekana katika hiyo nyimbo, kwa sababu ukisikiliza ni hip hop, lakini ipo kama ni muziki fulani hivi ambao mtu akisikiliza lazima atakubali kwa kutikisa hata kichwa. Sio hip hop hard kama za watu wengine wanazofanya.
Na unapokuwa kazini, changamoto najua ni nyingi, zako wewe binafsi umezipitia kwa uzoefu wako ni zipi hasa?
Ni media tu kutokutupa kipaumbele kwa sisi ma upcoming producers ambao tunaokuja.
Na kwa nini wanakuwa wanawaangalia wachache na kusahau kwamba kuna watu wapya wanatokea kwenye kazi kila siku? Nini kinapelekea haya pengine?
Wakati mwingine ni promo, wakati mwingine ni kujuana kwa sababu wanajuana, kwa hiyo wakati mwingine wananyima nafasi ya watu wengine kuonyesha vitu zao ambavyo wanaweza kuvifanya.
Mwisho kabisa tuongelee kuhusu ushindani. Ushindani katika Afrika Mashariki, kuanzia maproducer mlioko Tanzania, kuna wengine wako Kenya, wengine wako Uganda, hapo katikati DRC. Nini unachokiona katika kazi zenu katika Afrika Mashariki kwa ujumla?
Mimi naona kama muziki wa Afrika Mashariki sasa hivi unazidi sana kupenya sana, sababu watu wengi wamefika katika level za international, kama labda ukilinganisha kina Diamond au kina Khaligraph, wasanii wengi wamepata nafasi. Kwa hiyo sasa hivi muziki wa East Africa unakuwa sana na upo sana katika ushindani. West wanatusikiliza sana East, sisi nini tunachokifanya.
Haya basi, ni producer huyo mpishi wa muziki wa Bongo Flavor, Venti Skills, hapo akizungumza na Sunday Shomari ndani ya VOA Express. Basi tusikilize ngoma ambayo imepikwa na producer huyu, ya msanii Chris Charles. Hapa mkamita anakuambia na kukataa. Anamkataa nini sasa? Chris Charles.
Siriza kuna sambata, stay away from me brother. Mina tafuta fedha, wendelea kuwa wadia. Weni domo chemba, chemba na unapenda kuperemba. Kwa mita, maneno nao ya senda, ibala. Leo na kupenga na kukata. Kumbe mazoea ndo mwanzo wa gadao. Kisa nikupea niga unaletea jau. Ulimo shobukea nikajua we ni mdao. Kumbe napotea na naishi na nyangao. Forget about me, we nani, wala siku fagili, yeah. Usiketi na me, snitchi, pio sinikaribi, yeah. Usela bubu wa kukunjiana na kukata. Mishe kuwaribiana na kukata. Nukisema visivyo na maana na kukata. Yeah, 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 kukata. Usela bubu wa kukunjiana na kukata. Mishe kuwaribiana na kukata. Nukisema visivyo na maana na kukata. Yeah, 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 yeah. Una maneno ya chooni, eti mimi ni na nini. Unatamani niwe chini, hivi we korokoloni. Mikuacha mziki, nadhani katwe ulimi na ustafte kiki. Kupitia mimi ebana vipi, kujani leta mjini lithani la fiki. Kumbena ishina jini, kukume mazue ando mwanzo wa gadao. Kisa nikupea niga unaletea jau. Ulipo shobukea nikajua we ni mdao. Menapotea na naishi na nyangao. Forget about me, we nani, wala siku fagili, yeah. Usiketi na me, snitchi, pio sinikaribi, yeah, yeah. Usela bubu wa kukunjiana na kukata. Mishe kuwaribiana na kukata. Nukisema visivyo na maana na kukata. Yeah, 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 kukata. Usela bubu wa kukunjiana na kukata. Mishe kuwaribiana na kukata. Nukisema visivyo na maana na kukata. Ukidisi, ukidisi mambo, mimi mjeshi we mgambo. Kubuka mama wa kambo, leo na kuweka kando. Usela bubu wa kukunjiana na kukata. Mishe kuwaribiana na kukata. Na ukisema visivyo na maana na kukata. Yeah, 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 kukata. Usela bubu wa kukunjiana na kukata. Mishe kuwaribiana na kukata. Na ukisema visivyo na maana na kukata. Yeah, 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 yeah.
Haya basi, ndio mambo hayo na kukataa. Umeasikia mambo yake kutoka kwa producer huyo Chris Charles.
Producer huyo, mbona unachanganya mambo mkamiti bana, vipi?
Asubuhi hapa Washington DC.
Producer anaitwa Venti Skills, lakini
mwanamuziki ni Chris Charles.
Basi ndio ngoma hiyo jinsi ilivyokuwa ikienda hapa ndani ya VOA Express. Sasa tukiwa tunaelekea na sasa hivi moja kwa moja tuangalie kile ambacho wasikilizaji watazamaji wetu katika mtandao wetu wa Facebook walikiandika juu ya swali ambalo tuliliweka jana. Je, Kenya sasa ni nchi ya maandamano?
Yeah. Naam, basi na mengi yameandikwa, nikianza naye huyu moja kwa moja Sami wa Masebu kutoka Kwale, Kenya, anasema ndio, kwa sababu serikali na vitendo vya serikali havielewi lugha nyingine yeyote isipokuwa maandamano. Maandamano yana nafasi katika katiba. Kwa hiyo kuandamana ni kutekeleza haki za mwananchi, kuweka mbinyo kwa vyombo vya dola na vitendo vya serikali ili haki itendeke.
Naam, na mimi nasoma ujumbe wake. George Mwachi anapatikana Arusha, Tanzania. Arusha ni mji ambao upo karibu sana na ule mpaka wa Namanga wa Kenya na Tanzania. Anasema kwamba unakosea sana kuita Kenya ni nchi ya maandamano. Wakenya hawapendi maandamano, yanawakosti sana. Ila ndio njia ya mnyonge kujitetea pale penye udhalimu na ukandamizwaji haki na sheria.
Baraka Thompson yeye anasema mahakama ilibaini makosa katika mchakato wa uchaguzi uliopita, maana yake tume ilichemka. Mbili, anasema tume imekata majina ya watu katika uchaguzi wa marudio. Mahakama imenung'unika na hilo.
Naam, basi huyu hapa ni Baraka Thompson anasema mahakama ilibaini makosa katika mchakato wa uchaguzi uliopita. Kwa hiyo maana yake tume ilichemka. Hilo ni swala la kwanza. La pili anasema hivi, tume imekata majina ya watu katika uchaguzi wa marudio na mahakama imeanguka na imeangukia pua.
Haya, William Joel anasema haina ubishi kabisa. Sijui wanaandamana ili iweje wakati mtu wao hashtag Odinga kashajiondoa, wamebakiza uporaji tu na kuuana.
Leonard William yeye anasema kwamba sio tu Kenya, hata kwingineko Afrika Mashariki wakiruhusu maandamano yapo, maana kama ilivyo Kenya ndivyo kwingine kulivyo. Kifupi, kote Afrika Mashariki hakuna haki, ndio maana Kenya wanaandamana kila kukicha.
Rosalyn Bawala, haya, yeye anasema Wakenya ni watu wa vurugu sana. Kitu kidogo wapo barabarani wanauana. Vichwa vyao vimechafuka sana. Ndiyo maoni ya Roslyn, si maneno yangu.
Naam, basi mkamiti moja kwa moja tueleze kile ambacho hivi leo katika mitandao mbalimbali ya kijamii kinavuma kwelikweli. Nini hasa?
Mengi yanazungumziwa, tukianzia na siasa huko Kenya. Kinachozungumziwa ni kujiuzulu kwa aliyekuwa kamishna katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, Roslyn Akombe, ikiwa zimebaki siku nane kabla ya kufanyika uchaguzi wa urais wa marudio wiki ijayo ya Oktoba 26, kwa madai kwamba tume hiyo imeingiliwa au inaendeshwa kisiasa. Hali kadhalika kinachozungumziwa kingine ni yale matamshi ya mkuu wa tume ya IEBC Wafula Chebukati kwamba hawezi kuahidi uchaguzi huru na wa kuaminika hiyo Oktoba 26. Basi Pam Joroge anasema hii haina maana kwa kamishna kujiuzulu wakati huu, sasa taifa linahitaji msaada wa IEBC. Wembe anasema wewe Chebukati unamaanisha nini? Kwani IEBC walivyokupa majukumu ya kuongoza walijua wanakutegemea, sasa mbona hatuelewi? Haya, Odhiro yeye anasema Wakenya jamani tuendeleze utulivu. Maoni ni mengi, na kwa upande mwingine tena hebu tuelekee kwanza huko nchini Uganda, ambapo polisi wa Uganda wamepiga marufuku wa bunge kuendesha mikutano ya majimbo wakizungumzia suala la age limit. Na wakati mjadala wa age limit ukiendelea, pia polisi wamepiga marufuku kampeni zinazoonekana kuwa za chuki, utumiaji wa lugha zisizofaa na vitu vinavyohusiana na hivyo. Basi Adias kwenye Twitter anasema jamani, madaraka waliopewa polisi ni makubwa mno, mbona uhuru wa mtu unapungukiwa?
Naam, basi hayo ndiyo yaliyovuma katika mitandao, ni baadhi tu ya yale mengi kwelikweli. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Tukutane tena basi muda na wakati, unaambia muda na wakati.
Panapo majaliwa ya Maulana.